galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaadeeda cadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 5 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com dhegeystayaal idaacadda galabnimona waxaa halkaasi wada jira idin kala socotiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a dhaqaatiirta caafimaadka soomaaliya oo ka hadlay cabsida ay ka qabaan covid-19-ka oo ku soo rogaalceliya dalka.
Marka walwal ayaa jiro, sida hadda muuqato warbixintii shalay lasoo saaray, waxaan arkaynaa in markii loo fiiriyey berihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan. Marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraha la iska dhaqo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda caafimaadka ee magaalada Baraawe, xilli loo diyaar garoobayo in magaaladu ay marti geliso doorashooyinka xildhibaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Isbitaalkan daawo rasmi ah oo farmasi u yaalo malahan, dadkii waxaa waa baadiya ka imaanayaan, dhaqaale ma haystaan, markay ku imaadaan inaad daawo u qortid oo suuq kasoo gada dhahayd waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa inuu wax ka soo gato. Maalinta labaad xanuunka ku sii zaa'id uu ku imaanayo, daawo ku qor maxay tahay, ma soo gadi ma gadi karo ku dhahaa.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Kadib markii bartiisa Twitterka fiidnimadii Axadda uu ku soo qoray inuu ka helayo warbixinno wanaagsan dhaqaatiirtiisa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u ballan qaaday wax yar oo la yaab ah taageerayaasha isugu sugan barnaanka cisbitaalka madaxweynaha lagaga daweynayo cudurka COVID-19. Madaxweynaha ayaa markaasi kooban uga soo tagay xarunta caafimaadka militariga ee Walter Reed isagoo saaran gaari nooca S U V ah oo gaashaaman ayna weheliyaan saraakiisha ammaanka madaxweynaha si uu soo gacan haatiyo taageerayaashiisa ku sugan bannaanka. Madaxweyne Trump ayaa si kooban u qaatay safar daqiiqada ah oo isagoo gawaarida gaashaaman ku jira gacanta u soo haatiyey taageerayaashiisa bannaanka cisbitaalka ku sugan, wuxuuna haatan dib ugu laabtay qolka madaxtooyada ee ku yaala Walter Reed, ayuu yiri afhayeen u hadlay Aqalka Cad. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta kasii xoogaystay gobolka laysku haysto ee Nagorno Karabakh, iyadoo ay sii kordhayso cabsida la xiriirta khasaaraha dadka rayidka ah kadib markii dhinacyadu ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan magaalooyinka waaweyn. Kuni u goosadka gobolka Karabakh ee Azerbaijan balse asal ahaan ka soo jeeda Armeeniya ayaa sheegay in dagaalku uu ka socdo furumaha magaalada caasimad goboleedka ah halkaasi oo madaafiic culus lagu garaacayo. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa iyana sheegtay in ciidamada Armeeniya ay madaafiic ku garaaceen dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ganja, taasi oo markii u horreysay la garaacay Axaddii. Madaafiicda sii kordhaysa ee lagu garaacayo magaalooyinka waaweyn ayaa kordhiyay cabsida laga qabo inuu sii kordho khasaaraha dhimashada dagaalka oo ilaa haatan ay ku dhinteen ilaa 250 qof. Dagaalamayaasha daacadda u ah dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ee gobolka hodanka ku ah gaaska ee Macrib ayaa hubiyaal iyo qoryaha daran duuriga u dhaca ku garaacay dhinaca buuraha waaweyn iyagoo si quus ah u doonaya inay dib u riixaan xoogaga xuuthiyiinta. Xoogaga xuuthiyiinta ayaa ka weeraray gobolka Macrib ilaa 3 jiho iyagoo bilihii lasoo dhaafay kasoo dhaqaaqay dhanka waqooyiga degmada Madgal, magaalada koonfurta ku taalla ee Rahaaba, iyo weliba dhanka galbeed ee Sarwa. Kooxda ayaa qabsatay 6 degmo iyo qaybo badan oo ka mid a Sarwa oo 80 kilomitir u jirta magaalada Macrib oo ah safka ugu dambeeya ee difaaca ee aagaga gaaska iyo saliidda ugu weyn ee Yemen. Laakiin horumarka kooxda ayaa gaabis ah iyadoo aysan guusheedu ahayn mid hubanti ah. Dagaalka ayaa muddo bilooyina ka socday Macrib oo ah magaalada ugu dambeysa ee ay ku xoogan tahay dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdurabu Mansuur Haadi. ugu dambeyntiina madaxa rugta ganacsiga Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaadaco wax soo saarka Turkiga iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsatada ah oo sheegaya in cadaawada u dhaxeysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka ee labadan quwadood ee gobolka qaadacada wax kasta oo Turkiga ah ha ahaato soo dejin maalgashi iyo dalxiis waa mas'uuliyad qof kasta oo Saudiga ah saaran ganacsada iyo macmiilba iyadoo laga jawaabayo cadaawada si socota ee dawladda Turkigu u hayso hoggaankeena dalkeena iyo muwaadiniinteena ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray ajlan ala ajlan hasaatay xafiiska warbaahinta dawladda Saudi Arabia ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalkan ku yaalla khaliijka carabeed ay ka go'an tahay ganacsiga caalamiga ah iyo heshiisyada maalgashiga iyo ganacsiga xorta ah mas'uuliyiinta boqortooyadu wax xadidaad ah kuma aysan soo rogin badeecadaha Turkiga ayuu yiri xafiiska warbaahinta Saudi Arabia iyo Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyay isku khilaafsanaa siyaasadaha arrimaha dibadda iyo aragtida laga qabo kooxaha siyaasadeed ee Islaamiyiinta dalkii suxufiga Saudiga u dhashay Jamal Khashoggi oo ka dhacay qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018 ayaa xiisadan sii xoojiyay warkii dunidana dhageysayaal waa naga intaas
Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in laga helay 170 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus 5 maalmood ee u dambeeyay. Iyadoo xanuunka laga baaray 2,704 qof. Guud ahaan kiisaska dadka laga helay ayaa ah 3,754, halka dhimashaduna ay weli ka taagan tahay 99 qof. Hase yeeshee waxa ay dhakhaatiirta caafimaadku ay qabaan walaac ah in xanuunku mar kale soo laba kacleeyo. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
iyadoo qaar ka mid ah wadamada caalamka uu mar kale dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus oo halis badan ku haya dunida ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku howlan la dagaalanka COVID-19 waxa ay iminka sheegayaan inuu jiro walwal ku aadan soo laabashada cudurkaasi xilli culayskii xayiraadda ee coronavirus ka hore la qaaday isla markaana dib loo furay goobihii waxbarashada iyo duulimaadyadii gudaha iyo dibadda dalka isaga kala gooshayay afayeenka guddiga la socodka xaaladaha coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli Axmed Xiire ayaa ugu horeyn ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee coronavirus
xaaladii ugu dambeeyay ee coronavirus ka markii laga hadlay 5 bilyo ugu dambeeyay waxaa la sheegay in 2,704 qofood lagu sameeyay screening marka screeningka markii lagu sameeyayna laga helay 157 qofood ayaa waxaa laga helay cudurkii waxayna u badan yihiin dowlad goboleedka Puntland oo 134 qofood laga helay Soomaaliland 20 la sheegay laga helay gobolka Banaadir 2 qofood hal qofna Galmudug marka heer intaas la eegay gaasiisan tahay marka waxa moodaa markii la fiiriyo koronahii inuu oo sida adduunyada hadda ugu soo rogeen cilinaayo kale atayno hadda soo rogeen cilin keenay inkastoo hadda inta la ogyahay aan lahaynin dadkii oo hore ugu dhacay qofadada ku soo laabtay inkastoo la haynin caalamka dhan hadda markii la fiiriyo waxa la leeyahay Hong Kong hal qof oo ah iyo hal qof oo Americana la sheegay la haddii ku soo laabtay laakiin dadka hadda Soomaalida ku dhacay ilaa hadda qof ku soo laabtay lama haya laakiin dad cusub waa dadku hadda ku dhacay ama uu saameynta ku yeeshay inuu soo laabtana waa muddo September awal hal mar wax yar oo kor fiirkiisu soo kacay haddana bishaan October hadda bilowgeedan screening guud la sameeyay intaas oo qof uu gaarsiisan yahay hadda bukaanada jira
Dr. Xiire ayaa dhinaca kale ku talinaya in waqtigan loo baahan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa howlihii ku aadanaa wacyigelinta COVID-19.
Guud ahaan horta waxyaabaha hadda waajibka ah waxay tahay in wacyigelinta la soo celiyo maadaama cudurkii hadda oo hadii uu soo laabto bulshadiina ay haddaartaan ka soo baxeen dadka yar dad fara ku tirsan ah walba waxay ku jireen stay home-ka dad yar fara ku tirsan ku jira dadku Soomaalida aad ma lagu karin business-ka iyo wax walba iska furaayeen laakiin meelaha xiray ugu waaweynaa waxbarashada ka mid ah hadda waxbarashadii waa la furay marka waxyaabaha hadda oo taagan waxay tahay keliya dadku inay u istaagaan wacyigiisa in kor loo qaato precaution la sameeyo wacyigelintii saxaafadda lagu soo celiyo labo in meegoobaha waxbarashada haddii dadka tirada badan ay joogaan ardayda isugu yimaadeen inay waxyaabaha taxadaraadkiisa loogu talagalay gacmo dhaqashadii iyo kala fogaanshii xogaha dadka space-ki wixii in la awuraa loo baahan yahay wacyigelinta la soo celiyo maadaama ay dadka Soomaalida markii hore la digayay ama wacyigelinta la sameeynaa aysan dhagaha aad ugu daloolin haddana haddeersan dadkii oo dhan oo fasaxan oo meel kasta fasaxan tahay haddana hadii uu cudurkii soo laabto wixii u badan tahay wacyigelinta in marka loo istaago qof walba oo mas'uuliyadiisa qaybta uu ku leeyahay qaata markii wacyigelinta la
ogaa ilaa hadda wali waxa maana sameeynin waxa waa cluster waa lahayn meetingna waa lahayn wasaaradda iyo urka qaatiirta ee team dhan ay lahayeen ay jiray isku xiray marka systemkii isku xiray waagi koronadu dabcay oo xoolaad joogiisa degay ugu dambeeyay laakiin hadii jiritaanka hadda kaysiska sidii u soo badan ay u sii jiraan waxay u agtaa in la isu iman doono oo wacyigelinta iyo wixii la qabay jiray sidii loogu istaagi doono
maadaama aanay waqtigan jirin xayiraad saaran qaybaha kala duwan ee bulshada dadku waa uu isdhex soconayo iyagoo aan ku baraarugsanayn halista cudurka ayay taqaatiirtu sheegayaan inay tahay taasi midda ay ka muujinayaan cabsida iyo walwalka ugu badan ee ku aadan in cudurku uu mar kale ku soo laba tacleeyo Soomaaliya sida uu ku waramayo Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga la dagaalanka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed
walwalka aan qabi karo waxa weeyaan mid ah in cudurkii safmareenka ahaa uu dib haddana u soo laabto gaar ahaan maadaama annaga aanan kala xafidneen oon kala qobneen oo dadkii si dhexya ahay oo suuqii furan yahay dukaamadii furan yahay iskuulladii furan yahay haddii muxuu ahaa oo yimaado soo galo dad maxaa xanuunkii wadamo kale ka yimaadaan si sahlan ayuu noogu fidi karaa marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkaynaa in markii loo fiiriyo barihi dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan marka in la taxadaro in loo noqdo in la kala fogaado in faraha la iska dhaqo in muxuu ahaa maaskii la xirto in meelaha lagu kulansan yahay aan muxuu ahaa lagu degdegin haddii la tagahayana in maaska la xirto na kala fogaado intaas oo dhan oo horey wacyigelinta uga mid ahayd in muxuu dadka ay ogaadaan kana taxadaraan suurtagalnimada jirto in cudurkii inuu mar labaad faafidiisii soo badato
todobaadkii ugu dambeeyey ayaa ku dhawaad 2500 oo laga baaray xanuunka waxaa laga helay 750 qof waxaana taasi ay muujinaysaa kororka cudurka COVID-19 sida uu tilmaamayo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur
usbuucii ugu dambeeyay hadda ilaa iyo 157 qof oo laga helay 2500 la test gareeyay wax ka yar ayaa 157 qof oo laga helay magaalada Muqdisho waxba laga mahilna leeyahay laakiin mudug iyo maxaa la yiraahaa ii sheeg in Puntland iyo Soomaaliland xoogaa looga helay anagana waa ognahay baaritaankeena runtii ma fiicno laakiin cudurka mana naga tegin hadda wuuna soo laabtay soo laba kacleeyay adduunka safbalka uu ku sameynayo uun baan ka mid nahay waxaan uga duwanahay malaha feejignaanta dadka inay aad u feejignaan xoog leh dadka inay sameeyaan laga qabaa weliba waqtigan haatan oo dib loo furay iskuulladii loo furay oo jaamacadii loo furay wuxuu ku soo beegmay weliba waqti aad u xun oo maxaa la yiraahdaa wasaaraddii la kala daadiyay ee coronavirus dadka shaqeynaya la kala daadiyay maxaa la yiraahdaa wax bajada aysan lahayn wax lagu maamulo aysan lahayn galaguur ah dawladda horena sii dhimanayso sii socoto tii kalena aan la gaarin marka waa waqti nafteeda aad xasaasi u ah
ugu dambeyntii shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ka jira ayaa macaamiishooda gaarsiiya fariimo wacyigelin oo ku aadan coronavirus haddana taasi uma eka mid xakamayn karta soo laabashada xanuunkan COVID-19 ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ilaa xilligii uu soo bilowday ugu geeriyooday 99 ruux iyadoo kiiskii ugu horeeyay ee dhimashahana uu dhacay 8 Abriil ee sanadkan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wali wararka dhinaca caafimaadka ayaan ku guda jirnaay mas-uuliyiinta isbitaalka magaalada Baraawe ayaa waxay sheegeen inaysan haysanin qalab caafimaad gaar ahaana kuwa lagu daryeelo dadka xaaladooda caafimaad ay halis tahay waxaa kale oo ay sheegeen mas-uuliyiinta in fasiilaadka isbitaalka oo liita darteed uusan bixin karin adeegyada caafimaadka ee dadka ku nool halkaasi warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
isbitaalkan daawo rasmi ah farmasi u yaalo malahan dadkii waxa waa baadiye ka imaanayaan dhaqaale ma haystaan markay ku imaadaan in daawo u qortid oo suuq kasoo gada dhahid waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa in wax kasoo gato maalinta labaad xanuun ku sii zaaid uu ku imaanayo daawo ku qor maxay tahay ma soo gadi ma gadi karo ku dhaha marka waxaa qasab ah in lacag ugu dirtido soo gada dhahayd marka intaas ku shaqeynaa tan kale ugu dhibka badan waxa waaye arintan xeebta emergency-ga in waa xeeb weyn ahayna dhul weyn ahayna dhismaha ahayna laakiin wax shaqo ah ma ka socoto xeebta ugu weyn waxa waaye ICU laan waa isbitaalka in ICU waxa tara qof kasto xaalad degdeg ah ku jiro ma ka soo bixi karno bigood ma ogaan karno xaalad mashiin mareysa mashiinada wax akhrinayo ama hadii ahaalay dhiiga mashiinada lagu akhrinayo ma hayno kii oksijiinka iyo waxaas tirada saxda ay ku siinayo ma hayno marka ICU rasmi ahna ma shaqeeyo.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo ka mid ah mas-uuliyiinta maalmahan ku sugnaa magaalada Baraawe ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo adeega caafimaad oo bulshada Baraawe u hayay isbitaalka guud ee degmada Baraawe.
Isbitaalka magaalada Baraawe marka aad dib u fiiriso isbitaalka kaliya oo hadda shabeellada hoose si rasmi ah runtii intaas degmooyin iyo tuulo ah runtii baad looga yimaado kan ugu soo dhow waa magaalada waxaa la dhihi karaa Marko xarunta ganacsiga dowladda ee gobolka la dhihi karaa inta ka safay tahay Baraawe baa caafimaad loo soo doontaa dhanka caafimaadka marka waxaad malaysaa in yacni xoogaa uu u baahan in wax badan laga qabto runtii dowladda ee gobolka galbeed Soomaaliya dhowrkeer wasiirka caafimaadka ee meel sida imaadeen dawooyin fara badan la keenay haddana isbuucan gudihiisa runtii wasiirka caafimaadka waan soo socda inuu imaadaan rajeynayna insha allah marka waxaad moodaa dhankaasi wuxuu u baahan yahay runtii in la sii dardargeliyo caafimaadkii runtii sida hadda qeybta halistoo kale amba ICU qeybta dhahan oo kale isbitaalka ma laha qeybta ICU-da kale in laga qabto ICU loo sameeyo runtii inbay u baahan yahay runtii ciyaadaha caawiya runtii amaa Koonfur Galbeed ahaan unbaan hadda rabnaa inaan soo balaarinta naga wasaaraddu yani caafimaadka aan wakiilka nahay dhammaanteena inaan codsigaasi aan gudbino isbitaalkiina si fiican loo tayeeyo wax badanna dowladda Koonfur Galbeed lagala qabto ma rajeynayna.
Waa tahay wasiir su-aal ka baxsan baahida caafimaadka isbitaalka haddii aan ku weydiiyo maadaama Baraawe lagu qabanayo qeybo ka mid a soo xulista xildhibaanada bal muuqaalka guud ee magaalada sawir naga sii.
Magaalada Baraawe runtii waxaad moodaa in soo dhaweyn badan dadku ay ku jiraan runtii oo aada loo soo dhaweynayo Baraawe in markii ugu horreysay la isugu yimaado doorashadiina dabcan loo arkay maadaama ay tahay magaalada Baraawe caasimada dowladeed Koonfur Galbeed Soomaaliya aan rajeynayna runtii waxay ahayd in intaasoo xildhibaana inay kasoo baxaan Baraawe aan rajeynayno dabcan dadkii aada iyo aada u xiiseynayaan in magaalada la isugu yimaado doorasho ay ka dhacdo doorashona sideedaba magaalada waxaa u sahlaya oo Baraawe hadda sahlaya u fududaynaya waxaa ka dhanka amniga amnigeedu la dhihi karo boqolkiiba boqol waa meel lasu halayn karo aada iyo aada u hartarays runtii.
Isbitaalka Baraawe ayaa kahor inta aysan gaabis noqon adeegyadiisa caafimaad waxaa ku tiirsanaa degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. Baraawe oo ah caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto qaybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada la filayay in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waxawaayadan dambe soo badanaya dadka baraha bulshada ku samaysanaya magacyo been abuura isla markaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah amaba kuwa ixtiraamka loo hayo iyo mararka qaarna lacago amaba adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magiciisa sheegteen iska dhigaya. Dadkani ayaa badankoodu adeegsada baraha bulshada iyo isgaarsiinta kale oo telefoonku ka mid yahay. Haddaba qaabkii ayay dadkani u isticmaalaan magacyada dadka iyo weliba ciwaanadooda sideese loo garan karaa? warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaarsiinta iyo baraha bulshada. Dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxa loo yaqaano followers. Sidoo kalena dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhexleh si ay markaasi u gaaraan dana dhaqaale iyagoo isku ekeysiinaya qofkii islamarkaana ku dhacaya ammaan lacaga ku weydiisanaya dadka kale. Dhaqankani ma aha mid u gaara Soomaalida balse waa mid ka jira dunida inteeda badan. Dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaara oo arrimahan lagula tacaalayo aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn, taasina waxay fursad siisay burcadda internetka in ay markaasi xoogeystaan. بروفيسور حسين ورسمه وحو كمي جهي دادك بلشاد احترامك كود حلاس لمركانا لايقان وانا لبنان مقعيسا سيقال دنلو اديك سدي وحو كو رميا دحضر دوان تنقبسطي
مثلا هدان كسو قادو مغدشو وكلا وحاك دعلي هتلالي انكو داقي جيري اما دادك مقرانا يساهد انكو قمن جيري شراركا ميد كمي دايا لوعيا waxaa loo oranayaa in oo nimba uu ayo iska dhigayo nin saaxiibkay uu xulanayo saaxiibkay professor Hussein Warsame ayaa u baahan afar qol ama dhowr qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba marka ma u helaysan marka haa la yiraahdo ayaa marka wax loo oranayaa hadaba isaga ay soo wici doona dhawaan hadii la yiraahdo u diyaariya Hussein Warsame nin iska dhigay professor Hussein iska dhigay marka airport-ka Hargeysa ka soo wacaya dhaqta gana hotelka oranaya halka waxaan joogaa Hargeysan joogaa nasiib darro Cabdilaadi Rabe ugu dhacday waxaan u baahanahay lacag aan ma wax ku yiraahdo sameeyo marka lacagti baan waxaan siitay mashiinkii baan card baan siitay mashiinkii baan ka waayay halkan marka balwaxda lacag ay soo dira lacagta marka loo diraya markii lacagta la diro ay deewo dad rumaysan daan asxaabayn waxaan xawla wada lahayn way rumaysteen dibadeedna hadhow markii qodobkii ma waayeen ayaa nambaradii la hadlay mid labadii nambarba marka hawada ayay ka bixeen
dhacda ka duwan tan professor Hussein waxa qabsatay Fatax Maxamed Ahmed oo uu Facebook ku sameystay magaciisa Fatax waxa uu ka sheekeynaya sidii ay u dhacday dhacdadaasi
marka qofka emailan isku dirjiray jinnay waraaqana kala dhaxboor jiray Facebook ee magacaygu helay emailadeedu emailkaygu jabsaday emailkii marka anaga bloggeray waa ka wareegay sidaas ma aragtay waana wax sanad socday marka sidaas ma aragtay wax walba aan u xaliyay marka dad badan oo laga jabsadeen waa aqaana qof walba qofkii yaqaana emailkiisa iyo more detail qofka ka yaqaano more easy uu jabsan karo marka hadda waa very common marka hadda qofka magaca lehayn iyo baalkii facebook-ka bala qaada qofka waa laga block gareya laakiin awl different bay ahayd shan sano ka hor
mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin balse ay og yihiin in bulshada ay u baahan tahay iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horay u arkeen in qofkaasi uu ka hadlayo adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba waa kan mar kale professor Hussein Warsame oo ka warrama mid ka mid ah dhacdooyinka soo maray
kuwa boor ma bislaan waxa lagu yiri aniga laftigeyga wacay nin la yaqaano oo magac leh oo waxa lacag iska haysta oo boor ma degan waxaan oranayaa waxaan soo wadnaa anagii Soomaali kursin qololada soo wadnaa dhaqtarro ayaan soo wadnaa Soomaaliyeen dadka indhaha u fiiqad dhaqtarro ajnabi indhaha fiiqa magaalada Huweyn ee gobolada Soomaaliya aan geeyneynaa Soomaaliland ayaan geeyneynaa marka dhaqtarka iyo qaar ka mid ah idin soo wacdo dhawaan nin dhaqtarkii marka iska dhigayaba soo wacay oranaya madaarka Hargeysan jooga waa soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman aan ku soo qaato baabuur ilaa booramaan ku imaado marka bal waxa yeelaysan ii soo dira lacagtaas ayuu oranaya dawaa dad magaranaysaa aladana oo u dirayaan
dadka laga been abuurto gaar ahaan kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad duwan yihiin kuwa taleefannada markaasi lagu dhaco waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xaliyo waa kan Fatax Maxamed Ahmed oo Facebook-giisa la jabsaday oo arrintaasi ka warramaya
anigu waxaan ku magacdeeyay Fatax Cabdan Weyne marka security consultant baan ahaa marka niman badan baa emailadeeda jabsaday laakiin hadda waxaas waa ka gudbay marka Facebook-ga hadii ilaahay kuu roon yahay nin baa jabsaday yaqaana aan saaxiibo qaali ahaan jirnay markii dambena interest isku keen diray Facebook-gii markuu jabsaday Facebook-ka loo sameystay Facebook-gii kulli faaday marka waxay noqotay 9 bilood markuu ku shaqeysanayay markii dambaan ka war helay markii dambe 5 qof oo Allaahu musta'iin yaqaana iyo 5 ay sii yaqaanaan baa report gareeyay saasa ku joojinay
haddaba sidee qofku uga feejignaan karaa inuu citaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco waa kan macna Cabdalla oo sharxaya
in hadii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo akoonkaada la xaday ama maxaa rahda isku day in la jabsado ama qof kale uu sameystay Facebook oo fake account ah oo adiga aadan ahayn in mar walba aad diiwaan geliso sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo إن قلد ناشئ ويميد أما إن قفك الإسكودي إن مجا عادوا استعماله سو مروا البا معناها إن أشيكتو والريبوت أقود بالسؤية وحي كفي عن تهاي إن أدلاء مستو وحانا جرى معناها فيسبوك لفتي سحكمين إيا شرعية أدك سن حقا معناها سوشال ميديا إيو كومونيكيشن كا هدي أكون كذا فيه ويهي وقفك الأسميستي ويكو قصبانيهين إن أركا قفتان
ملايين دولار ayaa la soo wariyay in dunida sanad walba lagu dhaxo iyadoo loo maray qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan email xogta qofka lagu xado iyo been abuur lagu sameeyo adeegyada baraha bulshada
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi noo soo diyaarisay
Mas'uuliyiinta dhinaca amniga ee magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegeen inay qabteen 3 qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo lagu eedeeyay inay gudaha magaalada Kismaayo horay uga fuliyeen warar kala gadisan oo argagixiso. Wariyaha VOA-da Qadar Maxmuud Xareed ayaa warkan inoo soo diray.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada nabad sugidda maamulka Jubaland Khalid Sheikh Abdullahi Raggan ay ciidamada nabad sugidda ee Jubaland ay gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa 3 nin oo ka tirsanaa shabakad ama koox isku xiran oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan kuwaas oo gudaha magaalada Kismaayo horay uga fuliyay weeraro kala duwan oo lala beegsaday xarumo ay ku sugnayeen dad rayid ahaa iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubaland ciidamada amaanka ayaa sidoo kale wali ku raad jooga xubno kale oo raggan ay ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen kamid ahaa kuwaas oo wali ku dhex jira gudaha magaalada Kismaayo
waxaan leh uga mahadcelinaynaa in dadkaas mujrimiinta ah xaalaysan iyo dhiiga dadka masaakiinta iyo shacabka in aan ciidamada amaanka iyaga oo si fiican oo taxadar leh u shaqeynay ay gacanta ku soo dhigeen shabakad kamid ah shabakadihii ugu dhibka badnaa ee magaalada muddooyinka dambe ku haysay dhibaato kadib intii la qaftay shabakadii ka horeysay ee dadka badan iyaduna laysay 2019kii waxaana maxay ahayd muhiimsan ragga hadda la qaftay ninka la yiraahdo Cabdiqayuum Sheikh Cabdirsaaq Muuse oo si fiican maxay ahayd wixii uu qabanayay iyo wixii uu ka shaqeeyay iyo sidii uu u shaqeynayay isaga laftirkiisa faahfaahin doona hadduu Allaah idmo waxa kale oo la qaftay Xuseen Cabdi Samad Sheikh Daahir nin liiraado isaguna kamid ahaa gruubkaas shaqada ku jiray waxaa kale oo la qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir nin liiraado oo isaguna kamid ahaa dadka shaqada ku jira dhinaca kalena ka ahaa maxay ahayd watay kaar shaqada dawladeed ah saddexdaba gacanta ay ku jiraan insha Allah kuwa kale oo maqana waxaan rajaynaynaa in sida ugu degdeg badan gacanta loogu soo dhigo hadduu Allaah idmo intii madaxa u ahayd oo horeysayna ay gacantaada dawladda ku jiraan
ciidamada amniga maamulka Jubaland ayaa todobaadyadii la soo dhaafay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo howlgalo kadib wixii ka dambeeyay weerarkii isnidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubaland Shafi Rabi Kahin xubnahan ka tirsanaa kooxda sida qarsoon u howlgasha ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka maamulka Jubaland waxaa ka mid ahaa Cabdiqayuum Sheikh Cabdirsaaq Muuse oo sheegay in kooxda Al-Shabaab uu oga soo biiray magaalada Dobley ee gobolka Jubada Hoose.
Bismillaah. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiqayuum Sheikh Cabdirsaaq Muuse Aadam. Waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib waxaana kaga biiray degmada Dobley. Waxaan fuliyay sanadka 2014 ilaa 2015 oo operationka Dobley buu ahaa waqtigan fuliyay Kismaayo 2016 aakhirkeedaan imaaday wixii 2016 ka bilowday 17 jaasho taasoo bilaabatay qabtunaad howlahani aan qabtay aan fuliyay ilaa 2015 ahayn operation weyna ka wada sinnaayeen mishankaas wuxuu ahaa targetka uu shacabku buu ahaa
saddexda nin ee ka tirsana maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa mid walba oo gudaha magaalada Kismaayo uu ka qaban jiray shaqo u gaar ah si uu ugu dhaxwato amaba ay ugu dhaxwataan howlahooda kale ee u gaarka ah ee dhanka howlgalada tusaale ahaan Cabdi Qayuum Sheikh Cabdirsaaq waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacad halka Xuseen Cabdi Daahirna uu tukaan ku lahaa magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale wax ka baran jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada halka uu maxamed abdirahmaan bashiir oo ka mid ah xubnahan ay ciidamadu ku soo bandhigeen magaalada kismaayo uu ka howlgali jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada kismaayo
saddexdeenna fulin ba ahayn oo magaalada gudaheeda aniga oo tuuristi ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray midna macluumaadka intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bumbo oo warbixin kusoo gudbin jiray
howlgalladan ay ciidamada ammaanka Jubbaland ay ka wadaan magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii ay ciidamada ammaanku ka warheleen xog ku saabsan in kooxaha qarsoon ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay diyaarinayaan weeraro ay la beegsadaan xarumaha dadka rayidka ah iyo kuwa ciidamada maamulka Jubbaland hase yeeshee mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay dadka magaalada Kismaayo in ay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan xoojinta iyo ilaalinta ammaanka magaalada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi VOA
Gordo waxa dhageysan doontaan xubanti dooda gaaban ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa yeeshay markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kadib markii bartiisa Twitter-ka fiidnimadii Axadda uu ku soo qoray inuu ka helayo warbixinno wanaagsan dhaqaatiirtiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u ballan qaaday wax yar oo la yaab ah taageerayaasha isugu sugan barnaanka isbitaalka madaxweynaha lagaga daweynayo cudurka COVID-19 madaxweynaha ayaa markaasi kooban uga soo tagay xarunta caafimaadka militariga ee Walter Reed isagoo saaran gaari nooca SUV ah oo gaashaaman ayna weheliyaan saraakiisha ammaanka madaxweynaha si uu soo gacan haatiyo taageerayaashiisa ku sugan bannaanka madaxweyne Trump ayaa si kooban u qaatay safar daqiiqado ah oo isagoo gawaarida gaashaaman ku jira gacanta u soo haatiyay taageerayaashiisa bannaanka isbitaalka ku sugan wuxuuna haatan dib ugu laabtay qolka madaxtooyada ee ku yaala Walter Reed ayuu yiri afayaan u hadlay aqalka cad dagaalka u dhexeeya ciidamada Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta ka sii xoogaysay gobolka la isku haysto ee Nagorno-Karabakh iyadoo ay sii kordhiso cabsida la xiriirta khasaaraha dadka rayidka ah kadib markii dhinacyadu ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan magaalooyinka waaweyn kooni u goosadka gobolka Karabakh ee Azerbaijan balse asal ahaan ka soo jeeda Armeeniya ayaa sheegay in dagaalku uu ka socdo furumaha magaalada caasimad goboleedka ah halkaas oo madaafiic culus lagu garaacayo wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa iyana sheegtay in ciidamada Armeeniya ay madaafiic ku garaaceen dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ganja taasi oo markii u horeysay la garaacay Axadii madaafiicda sii kordhaysa ee lagu garaacayo magaalooyinka waaweyn ayaa kordhiyay cabsida laga qabo inuu sii kordho khasaaraha dhimashada dagaalka oo ilaa haatan ay ku dhinteen ilaa 250 qof dagaalamayaasha daacadda u ah dowladda Yemen ee Sacuudigu taageero ee gobolka hoodanka ku ah gaaska ee Ma'rib ayaa hubiyaal iyo quryaha daran duuriga u dhaca ku garaacay dhinaca buuraha waaweyn iyagoo si quus ah u doonaya inay dib u riixaan xoogaga xuuthiyiinta xoogaga xuuthiyiinta ayaa ka weeraray gobolka Ma'rib ilaa 3 jiho iyagoo bilihii lasoo dhaafay ka soo dhaqaaqay dhanka waqooyiga degmada Madgal magaalada koonfurta ku taalla ee Rahaba iyo waliba dhanka galbeed ee Sarwa kooxda ayaa qabsatay 6 degmo iyo qaybo badan oo ka mid ah Sarwa oo 80 kilometir u jirta magaalada Ma'rib oo ah safka ugu dambeeya ee difaaca ee aagaga gaaska iyo saliidda ugu weyn ee Yemen laakiin horumarka kooxda ayaa gaabis ah iyadoo aysan guusheedu ahayn mid hubanti ah dagaalka ayaa muddo bilooyin ka socday Ma'rib oo ah magaalada ugu dambeysa ee ay ku xoogin tahay dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabu Mansuur Hadi ugu dambeyntiina madaxa rugta ganacsiga Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaadaco wax soo saarka Turkiga iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsatada ah oo sheegaya in cadaawadda u dhaxaysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka ee labadan quwadood ee gobolka qaadacada wax kasta oo Turki ah ha ahaato soo dejin maalgashi iyo dalxiis waa mas-uuliyad qof kasta oo Saudiga ah saaran ganacsada iyo macmiilba iyadoo laga jawaabayo cadaawadda sii socota ee dowladda Turkigu u hayso hoggaankeena dalkeena iyo muwaadiniinteena ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray ajlaan ala jlaan hase ahaatee xafiiska warbaahinta dowladda Saudi Arabia ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalkan ku yaalla khaliijka carbeed ee ka go'an tahay ganacsiga caalamiga ah iyo heshiisyada maalgashiga iyo ganacsiga xorta ah مسؤولينتا بقرطويادو واحد ديداد احكوما ايسان سور روغين بادي عادها تركيغا ايو يري حفيزكا ورباهينتا سعودي عربي ايو تركيغا ايا سانادي ادن بيو اسكو خلاف سناسيا صداها عرماها الدبادة ايا ركتدا لغاقا بكو حاها سياسداد اسلاميينتا dilkii suxufiga suuudiga u dhashay Jamal Khashoggi oo ka dhacay qunsuliyadda suuudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018 ayaa xisadan si xoojiyay warkii dunida la dhigisayal waa naga inta
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa inay Abu Karim Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufay marxalada adag muddadii uu dalka burburka ku jiray ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin laf dhabarka bulshada hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan mise ka dhex muuqdaan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodeeyay la qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax
dhalinyaradu marxaladii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada baarlamaanka wasaaradaha qaybaha kala duwan ee kale dhamaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga marka waxa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan
aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan diban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf
dhalinyaro doorkeedii qoontada ay ku lahayd xilliga lagu jiray ma haystaan laayf Abwaanka dhalinyaro sidii la binaa statistics ku dambeeyay la sameeyay 700,000 bay maraysaa tirada dhalinyarada marka ma aha kuma filan leenahay inkastoo dawladda xogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan marka qaar ka dhalinyarada ay fursaday isbis haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhawaa aan waxa aan arkayna dad tahriibay dad jacayl ka soo qaaday jibinay dad urada aan seen xajirko kale aan dhibaatooyin ugu hayo kale dhalinyarada ka faa'iideysan soo ayaan keenay rajabeelka iyo dhalinyarada fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan
hay'ad Looyaan waad dagaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama adigu innaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya Maxamed
maya anigu seenabe waa sababeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sarwaad fakarka Abwaanka anaa tiraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arinta suudiyo waxa uu noqday dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saaray oo isku xirnaan dawladda laga rabo istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii labdhabarti dalka meeshii baahidaada ay laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaada kugu raad gaartay baa taa maxaa ta baaritaan lagu diro qofkiisa xaqiiqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xagga baawar sheeginta xagga qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida la ognahay de xaga traditional leader ka dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo wadayaal waaweyn dhalinyaro door kuma leh dayashina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal ah oo dad waaweyn door dad dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xagga aasna qaladka ugu ka jira gaadir qaladka wuxuu ka jiraa dowladdii oo aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinin dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaanta waxay la qabaan ummadda Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaanta taas wax iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan inaan leeyahay khalad laakiin way waa hadii la isku abaabulo oo dowladduna boolis u sameeyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi karo taas
hayaab waan looyaa
hadda halka maxamed u bayaamiyo dowladdu booliskigeedu waa degan yahay waana fadhiyaa dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xirnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah macnaha laga musharaxa laga habaabiyey inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagaya saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaadareenka aan ka dhiidhin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awooddii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa kasoo baxay fakultiyada ama jaamacadaha xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa kasoo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliya iyagu hala yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu hala yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibka aan fikirka ixtiraamayo waa arrintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo dadkiiba qaybna waa la iska xidhaa waxaa laleeyay qaraxyo wadaano oo dhalinyarada iyo xafiisyada agsisuma helayaan ay ku galaano baahidooda kusoo bandhiga qaybna dee waaba tahriib iyo qaybna afduuba waxa haysta kooxaha xag jirka marka dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life-kii oo dhan baa maqanba marka inagu basekii baynu ka lahayna caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la odhan karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaad tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aada u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhammaadeen ama waxyaala la dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac ku ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaay waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaan ka sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda dabaraan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahaayeen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumar
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodar waan isla soo gaarnay
hadda xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan ugu gudbi karaan waxay caqabadahan ugu gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istaraatiijiyad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo doorkooda la aqbalo dowladdu xamdulilaysa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awood dalka dhalinyarada marka ahemiyadeeda in la siiyo dowladdu istaraatiijiyad ka yeelato dhalinyaradana albaabada loo furo hana la jiheeyo waxa weyeysan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaara iyo waxyaala noocaas karo dadka lagu jiheeyo kalkacdoonka la iskaga dejiyo way ka weyntahay baahida dhalinyarada dareemeysa intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaya dalka iyo dadkeena
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed ee maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsantahay steene abuukar maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
markana waxaan soo gaarnay waqtigii aan isniin walbaba idin maqashin jirnay xubintii ciyaaraha todobaadka. Waa kan Maxamuud Muscade.
kuwanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan kulamo adag ay kooxu iskaga hor yimaadeen, laakiinse laba kulan oo ka dhacay waddankaasi ayaa natiijadoodu waxay noqotay mid lama filaana. weliba kulankii ka dhacay garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska ee dhex maray kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Liverpool ayaa ahaa mid natiijadii ka soo baxday ay noqotay lama filaan. kooxda kubadda cagta Aston Villa oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay dadkii kaga baxsatay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad waddanka Ingiriis, iyo Liverpool oo dhibca fara badan horyaalkaasi ku qaaday ayaa kulankii habeenkii xalay ahaa dhex maray. waxaay natiijadiisu noqotay in 7-2 ay kooxda kubadda cagta Aston Villa ku guuleysato. kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa lasoo shir tagtay shaxlayaab leh oo ka yaabisay macalin Klopp oo golasha faraha badan markii laga dhalinayay xataa la arkayay isagoo dhoola cadeynaya. washikadii Soomaalidu dhihi jirtay qosol gariir golasha ciyaaryahanka da'da yar ee kooxdu ka keensatay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ee Watkins ayaa isagu 3 ka dhaliyay, waxaana kooxdu ay guushu ku raacday 7-2, halkaasina Liverpool waxaa Villa Park lagaga qaatay 3-2. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxaa xusid mudan in xiddiga door ay ka maqnaayeen. weliba goolhayahooda Alisson ayaa waxaa la sheegayaa ciyaaryahankaasi dhaawac inuu soo gaaray, waxaana muuqanaysa daldaloolada difaaca kooxda Liverpool inuu ahaa isagu ninka celinayay ee markaasi aan laga garanaynin dhibaatada dhinaca difaaca kooxdaasi ka jirta. sidoo kale ciyaaryahanna Sadio Mane oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee horyaalka waddanka Ingiriiska, isla markaasina haatan la sheegaba inuu yahay xiddiga ugu shaqada badan kooxdiisa, ayaa isna laga helay cudurka coronavirus oo kooxdiisa ka maqnaa. sidaasi kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa jilbaha dhulka u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer oo maalmahan baa culays fara badan u saarnaa ayaa waxa u awood sheegtay macalin Mourinho tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 6-1 iyo kooxda Manchester gurigeeda lagula dharbaxay. ciyaarta dabadeed inta waddanka Ingiriisku waxay isweydiinayaan macalin Ole Gunnar Solskjaer ma sii haysan doonaa xilka kooxda kubadda cagta ee Manchester United, mise waxaa laga yaabaa in shaqada laga eriyo. walow ciyaaryahanadii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyagu haatan ciyaaraha kubadda cagta ka falanqeeya telefishinada waddanka Ingiriiska ay weli macalinkan taageero u muujinayaan, isla markaasina taa beddelkeeda ay weerar ku yihiin maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo sheegeen in aanay kooxda u keenin ciyaaryahanno ku filan xilli ciyaareedka. laakiin macalin Mourinho ayaa 6 oo kooxdiisu ay dhalisay mid kasta marka la dhaliyo dhoola cadeynaya, isla markaasina boodbooday. kulamada kalena waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa iska lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka ku qaban lahayd kadib markii 3 iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa hadii ay badin lahayd hoggaanka horyaalka kala wareegi lahayd kooxda kubadda cagta ee Everton oo iyadu horyaalka waddanka Ingiriiska sanadkan si lama filaana ku hogaaminaysa oo kulankii ay ciyaartay maalintii sabtida ahayd soo guuleysatay. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyana waxa ay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United oo 2-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal. horyaalka waddanka Talyaanigana kulamo adag ayaa laiskaga horimid. kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa 5-2 ay ku martay kooxda Cagliari, halka kooxda kubadda cagta ee Lazio iyo Inter oo ku kulmay magaalada Rome garoonka Olympic Stadiumna ay isla dhaafi waayeen 1-0. ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa goolka u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. waxaase xusid mudan in kulankaasi laba ciyaaryahan calaamada guduudan laga kala siiyey labada kooxood. kooxda kubadda cagta ee Lazio weeraryahanka ay ku dhaartaan ee Ciro Immobile ayaa laga siiyey calaamada guduudan, halka Stefano Sensi xiddiga da'da yar ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan isagana calaamada guduudan la siiyey. kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta AC Milan ay Isbaanishka kaga badisay 3-2, laakiin kulankii dhex mari lahaa kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo ka dhici lahaa guriga kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la baajiyay kadib markii kooxda kubadda cagta ee Napoli saraakiisha caafimaadku u diideen in ay u soo dhoofaan magaalada Torino si ay Juventus la ciyaaraan kadib markii cudurka coronavirus uu waddanka Talyaaniga soo laba kacay isla markaasina ciyaariyahanno ka mid ah labada kooxood laga helay cudurka coronavirus inkastoo maamulka kooxda kubadda cagta ee Juventus ay ku qalqalinayaan horyaalka waddanka Talyaaniga madaxdoodu in ay dhibcaha siiyaan kooxda kubadda cagta Juventus oo waliba si forfeit loo siiyay maadaama kulanka goorta la baajinayay ee kooxdu garoonka joogtay u soo diyaar garowday inay ciyaarta la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Napoli. Dhinaca iyo waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo kulan adag la ciyaartay Sevilla kuna ciyaaraysay gurigeeda Camp Nou Stadium ay labada kooxood u kala tageen hal iyo hal ciyaaryahan Luke de Jong oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa goolka koowaad waxa uu dhaliyay kooxdiisa daqiiqadii 8aad laakiin laba daqiiqo dabadood ciyaaryahan Philippe Coutinho oo isagu boorka iska soo jafay una muuqda inuu laf dhabar u noqonayo xidigaha uu ku dhaaran doono Kuman macallinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa goolka barbarada u dhaliyay kooxdiisa Barcelona. Dhinaca iyo ciyaaraha waddanka Mareykanka NBA-dana haddii aan jeclo ciyaarta kama dambaysta ee NBA-da ayaa waxa isugu soo haray kooxaha Miami Heat iyo LA Lakers. Labadan kooxood ayaa labadii lugood oo horey soo ciyaareen waxaa laga badiyay Miami laakiin habeenkii xalay ahaa kooxda Miami wacdara ayay dhigtay. Ciyaaryahan Butler ayaa waxa uu yiri saddex kulan laygama badinayo xiriira waxauna habeenkii xalay ahaa dhaliyay 40 dhibcood isagoo kooxda kubadda kolayg ee LA Lakers ugu awood sheegtay 115 iyo 104. Kooxda kubadda kolayg ee Miami Heat ayaa waxa ay soo celisay rajadii ay ku sii jiri lahayd ciyaarta kama dambaysa waxaana haddii ay kulanka soo socdo badiso ay ka dhigaysaa ciyaarta barbaro oo markaasi ciddii badisa laba kulan ay ku guuleysanayso horyaalka kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka. Dhegeystayaal barnaamijkii faaqraada ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascad ayaana la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha.
kala wanaagsan ayaan dhammaantiin baydilaana mar kale meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacadda galabnimona waa naga intaas anigoo Sahar Cabdiaxmed iyo Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc ayaa idin la socodsiinayna intaanu mar kale ku kulmi doono barnaamij mid ka lamid ah nabadgelyo
jeediye golaha guud ee qaramada midoobay ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu xusay in adduunku ku jiro halgan weyn oo caalami ah waxaan galnay dagaal adag oo aan kula jirno cadawga aan la arkaynin fayraska Shiinaha kaas oo galaaftay nolosha dad aan tiradooda la soo koobi karin oo ku nool 188 dal Mareykanka waxa uu bilaabay abaabul adag si uu la dagaalamo COVID-19 oo ay ka mid tahay soo saarista qalabka neefsashada oo badan oo lala wadaagi karo dalalka u baahan iyo daweyn wax ku oola. Xitaa hadda, saddex talaal ayaa ku jira heerkii ugu dambeeyay ee tijaabooyinka caafimaad, ayuu yiri madaxweyne Trump.
We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic.
Waxaan qaybin doonaa talaal, waxaan ka adkaan doonaa viruska. Waxaan joojin doonaa aafada. Waxaanan geli doonaa xilli cusub oo barwaaqo iskaashi iyo nabad aan horey loo arag ah.
Cooperation and peace.
Salaamarahantaana, hoggaamiyasha Shiinaha waa in lagu xisaabtamo ficiladooda ayuu shaaca ka qaaday madaxweyne Trump.
In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world.
Maalmihii ugu horreeyay ee viruska, Shiinuhu wuxuu xiray safaradii gudaha isagoo u ogolaanaya dulimaadyada inay ka baxaan Shiinaha oo ay adduunka qaadsiiyaan. Dowladda Shiinaha iyo hay'adda caafimaadka adduunka oo sida muuqata uu Shiinuhu xukumo ayaa waxay si been abuur ah u caddeeyeen in aysan jirin wax caddeyn ah oo ku saabsan isku gudbinta bini'aadamka ee viruska.
Falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission.
Madaxweyne Trump waxa kale oo ku booriyay qaramada midoobay inay Shiinaha kala xisaabtamaan xadgudubyadeeda deegaanka.
Every year China dumps millions and millions of tons of plastic and trash into the oceans, overfishes other countries' waters.
Sanad kasta Shiinuhu malaayiin iyo malaayiin tan oo caag iyo qashin ah ayuu ku daadiyaa badaha, wuxuu ka kalumaystaa biyaha wadamo kale. Wuxuu baabi'iyaa dhul ballaaran oo dhagax ah, wuxuuna meerkure badan oo sun ah ku sii daayaa hawada marka loo eego wadan kasta oo adduunka ka mid ah. Qiiqa kaarboonka ee uu sii daayo Shiinaha ayaa ku dhawaad laba jibaar ka badan kan Mareykanka oo si dhaqso leh ayuuna u kordhaya.
China's carbon emissions are nearly twice what the U.S. has, and it's rising fast.
Haddii qaramada midoobay ay noqonayso hay'ad wax ku ool ah, ayuu yiri madaxweyne Trump waa inay diiradda saarto dhibaatooyinka dhabta ah ee adduunka ka jira, kuwaas oo ay ka mid yihiin argagixisanimada, caburinta haweenka, shaqada khasabka ah, ka ganacsiga maandooriyaha, ka ganacsiga dadka iyo galmada, cadaadiska diimeed iyo isir sifaynta qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee diinta.